Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Следчы камітэт пацвердзіў арышт былога міністра гандлю Валянціна Чаканава. Двухбаковая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Маскве не плануецца. Жыхары магілёўскіх вёсак пратэстуюць супраць шкодных вытворчасцяў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Рада Еўрапейская звязу сёння падоўжыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Расіі на паўгады. Па 31 ліпеня 16 года у сувязі з яе дзеяннямі на ўсходзе Украіны. Азначаецца, што ў сакавіку 15 года лідары Еўрапейскага звязу дамовіліся ўвязаць працяглы санкцыяў з поўным ажыццяўленнем менскіх пагадненняў да 31 снежня 15 года. Аднак, паколькі менскія дамоўленасці, і гэта цяпер зразумела, не будуць цалкам рэалізаваныя да гэтага тэрміну, санкцыі былі падоўжаныя. У той жа час Рада працягне даваць ацэнку прагрэсу ў іх рэалізацыі, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўропы Еўразвязу, якое змешчанае на вэб-сайце. Абмежавальныя захады датычаць энергетычнай і банкаўскай сфераў, а таксама абароннай прамысловасці Расійскай Федэрацыі. Санкцыі першапачаткова былі ўведзены 31 ліпеня 14 года на адзін год, пазней яны былі працягнутыя на 6 месяцаў да 31 студзеня. Масква абвяргае абвінавачанне краінаў Захаду і Кіева ў падтрымцы сепаратыстаў, якія ваююць на ўсходзе Украіны і ў прысутнасці расійскіх войскаў на ўкраінскай тэрыторыі. Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што падпісаў пастанову аб увядзенні ў дачыненні да Украіны Захаду ў адказ на далучэнне Кіева да антырасійскіх санкцыяў. З 1 студзеня для Украіны будзе дзейнічаць такое ж прадуктовае эмбарга, як і для краінаў, якія падтрымалі санкцыі супраць Расіі. Мядзведзеў звязаў рашэнне заявай Украіны аб рэалізацыі 16 года эканамічнай часткі пагаднення аб асацыяцыі з Еўрапейскім звязам. Мядзведзеў азначыў, што контрсанкцыі закліканыя абараніць расійскі рынак і не дапусціць увозу еўрапейскіх тавараў пад выглядам украінскіх. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прыпыненні з 1 студзеня 16 года дзеяння дамовы аб зоне свабоднага гандлю з Украінай, які быў падпісаны ў 11 годзе. Кастрычынскі суд Краснадару Расійскай Федэрацыі прыгаварыў да 2 гадоў калоніі пасялення кубанскую актывістку Дар'ю Палюдаву. 26-гадовая дзяўчына была прызнана вінаватай у закліках да экстрэмісцкай дзейнасці да сепаратызму за публікацыю ў сацыяльнай сетцы ўКантакце. Актывістку ўзялі пад варту ў залі суда. Прэтэнзіі ўладу выклікалі запісы Палюдавай у сацыяльных сетках, у прыватнасці перапост карцінкаў з тэкстам «Этнічныя ўкраінцы Кубані хочуць далучыцца да Украіны». Палюдава называе гэты запіс тролінгам. Таксама следчыя палічылі экстрэмісцкім запіс актывісткі, у якой яна ускладае адказнасць за ўсе тэракты і беды ў Расіі на Уладзіміра Пуціна, ды пытаецца, чаму расейцы, падобна ўкраінцам, не могуць скінуць рэжым. Дар'я Палюдава віну адмаўляе і не лічыць, што яе словы былі накіраваныя на гвалтоўнае звяржэнне канстытуцыйнага ладу. На яе думкі, яе пераследуюць за яе палітычныя погляды, і яна прызнаецца, што турмы не баіцца. На хвалях Рады Свабоды выслухалі выпуск міжнародных